بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jasadimizni dorisi uchun 12 oy yiliga yugurib yuramiz. Issig'im oshib ketibdi deb turib limon choy ichamiz. Davlanam tushib ketib turib qo'y yoqib yosh toshaymiz. Xullas doim qarasa shu jasadimizni tarbiyasi bilan ovoramiz. Shundaymi? Mana ovqat yoqmabdi, mana ovqat yoqibdi. Xullas shunaqa. Lekin qalbni davosi bilan, qalbni dorisi bilan hamma ham bir qiziq boravermaydi. Insonning jasadi og'riydi, sezadi. Biror a'zosi ishlamay qoladi, buni payqaydi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning qalbi ham kasal bo'ladi. Faqat inson bilamiki bu qalbi kasal bo'lganini. Insonning qalbi o'ladi. Faqat bu o'lik qalb egasi qalbini o'lganligini sezarmikan? Mana birodarlar Saratonda mavsumiy bir dorilar bor. Nima edi ular? Optoda zagar qilish. Ha? Qumga borish. Tuvo kechish, yana. Cho'mirish, falon cho'mirish. Xo'p. Saratondagi dori bu. Endi chillada qanaqa dori bor jasad uchun? Yana suvga cho'ng'ish. Mana endi Ramazonda ham birodarlar qalbimizni davolaydigan bir mavsum ekanligini bilib qo'yaylik. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis uzot aytadilar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar, insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar shu go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Ko'z ham tuzaladi zinodan, harom harishdan. Tilam tuzaladi, qulog'im tuzaladi, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa. Agar mana shu jasaddagi bir parcha go'shti buzilsa, butun jasad buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar, bu bir parcha go'sht qalb. Mana birodarlar, Ramazon oyi mana shu qalbni tuzatishligini mavsumi, sezoni. Qaysi qachon xufton namozida buncha odam yig'iladi? Insof qilaylik-da. Bu oyda hatto namoz o'qimaydigan akalarimiz ham Alloh rozi bo'lsin, masjid ostonasini oxlab kirib keladi. Rahmat. Ulamolar aytadi. Qalbni tuzalishligini 5 ta dorisi bor. Birinchisi Qur'on tilovati. Bo'lmi Ramazonda? Hozir nima qilyapmiz? Aytinglar, nima qilyapmiz? Qur'on tilovati turibmizmi? Bora. Ikkinchisi kamroq ovqat yeyish. Bormi shu narsa? Bormi shu narsa? Biz oshqozonlar Ramazon chiqsa quvnaydi, birodarlar. Ha, Xudoga shukr, tugadi-ya. Chunki biz qiynab tashaymiz. Ozroq ovqat yeyishlik kerak, birodarlar. Hozir o'zi saharlik bilan iptolib ittolyapti, rozimisizlar? Deyarli ishtahasi ochguncha saharlik vaqti bo'lyapti, duo qilyapmiz, tugayapti. Ikkinchi dorisi kamroq ovqat yeyishlik. Bu ham bor, hammada bo'lmasa. Uchinchisi qiyomul laylda turishlik deb ulamolar. Chunki insonning nafsi uchun eng og'ir bo'lgan narsa va qalbni tarbiyasi uchun eng bir kuchli sanalgan qurol bu qiyomul layl. Turibmizmi qiyomul laylda? 3 ta dorisini qilyapmiz-a. 4-tinchisi saharlarda tavba tazarru qilishlik. Saharlikka turib bir marta astagfirullah desek, Parvardigor gunohimni kechir desek, niyat qilyapti, duo qilsak istig'formi? Alloh taolo o'zining solih bandalarini maqtar ekan, va bil asharihum yastagfirun. U mening solih bandalarim saharlarda istig'for aytadilar. Bormi bu ham? Bor. 5-inchisi solih kishilarning suhbatida bo'lish. Yaxshi odamlar bilan birga bo'lish. Bu yerda bari yaxshi odamlar o'tiribdi. Shunda iymon qilamiz. Chunki yaxshi odamlar roza tutadi, birodarlar. Yana u yaxshi tutgan, roza tutganlarda ichidagi yana ham yaxshiroqlari xatmaga kelib qatnashadi-da. Endi eng zo'rlari vitrda ham jamoat bilan bir o'qib ketadi. Tark qo'ymalar shu vojibdi. Tushunarliga? Beshalasi ham bor, qaytaramiz. Birinchisi qalb tuzatishlik uchun Qur'on tilovati. Ikkinchisini aytinglar. kamroq ovqat yeyish. Uchinchisi qiyomul laylda turish. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru istig'for aytishlik. Beshinchisi solih kishilarning suhbatida o'tirishlik. Imom Navoiy mana shu 5 ta doraga oltinsini qo'shib aytadi. Men bittasini qo'shib qo'yaman dedi. Halol luqma dedi. Chunki bu 5 alasini qilsak-ku, agar yeyotgan luqmamiz halol bo'lmasa, harom yeyotgan bo'lsak, birorta duoimiz ijobat bo'lmaydi, birorta amalimiz qabul bo'lmaydi. Ro'zamiz ham, namozimiz ham o'tmaydi. Chunki insonning jasadi agar harom luqma bilan semirsa, jahannamga loyiq bo'ladi bunday jasad. Tushunarligami? Mana endi hozirgi Ramazon birodarlar shunday mavsum ekanki, ayni qalbni tarbiya qilib olishi mumkin. Qalbni tuzatib olishi mumkin. Mana shu fursatda o'zimizga g'animat deb bilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bu hadis muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi" فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا
bir kishi dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda ko'p gunoh qilishlik bilan o'zini nafsiga isrof qilardi ko'p gunoh qilardi isrof tashlagan edi o'zini o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda bu kishi o'zining farzandlariga qarab agar men o'lsam meni kuydiringlar. So'ngra maydalanglar. Kulimni shamolga sochib yuboringlar. Chunki agar Alloh taolo meni tiriltirsa hech kimni azoblamagan azob bilan azoblaydi. Gunoh shuncha ko'p kulini shunday shamolga sochib yuborishligini ba'zi hadislarda dengizga yuborib uloqtiringlar deydi. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ Payg'ambarimiz aytadilar, ana shu kishi vafot etganidan keyin u aytgan ishini qilishdi. Farzandlari kuydirishdi, kulini shamolga sochishdi. فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اِجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ Alloh subhanahu va taolo yerga ichingdagi undan bo'lgan narsani jamladi. Yer jamladi. Va u butun biz butun inson suratida yana qoyim bo'ldi. Faqola ma hamalaka ala ma sanata. Bu ishni qilish kelsa nima majbur qildi? Nimaga bunday qildi? Qola ya robbi xoshiyatuka. Fa g'afarala. Parvardigor sendan bo'lgan qo'rquv meni shunday qilishga majbur qildi. Bas Alloh uni mana shu qo'rquv uchun kechirdi. Hadisdan olinadigan xulosalar har qanday gunoh ko'p bo'lmasin, har qancha bir katta bo'lmasin, modomiki shirk emasmi? Inson tavba qilar ekanmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Shayton insonni doim mana shu Alloh taolaning rahmatidan noumid qilishlikka harakat qiladi. Alloh taolay aytadi: "Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin." Va albatta sizlarni xavfu xatar, ochlik, molu jon va meva chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Xavfu xatar keladi. Inson noumid bo'lmasligi kerak Allohning rahmatidan. Tushkunlikka tushmaydi mo'min odam. Moli dunyosi ketib qoladi. Tushkunlikka tushmasligi kerak. Meva chevada tirishchiligida qiyin bo'lib ketadi. Tushkunlikka tushmasligi kerak. Allohning rahmatidan noumid bo'lgan odam o'zini o'zi osib oladi ozgina qarz bo'lib qolsa. Alloh taolo aytadi yana siz bilan bizga Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, ya'ni gunohni isrof qilgan, umrini isrof qilgan, yoshligini isrof qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Qarang, bo'yagi kishi baribir meni Alloh kechirmaydi. Tiriltiradigan bo'lsa ham juda qattiq azoblaydi deb turib, kuydirib, kulimi ko'kka sovringlar dedi. Hatto mana shu bandani ham Alloh taolo nima qildi? Kechirdi. Gunohini bitta qilgan emas, ikkita qilgan emas, isrof qilgan gunohni. Endi bu gunohni isrof qilgan banda Allohning rahmatidan noumid bo'lishligi noto'g'ri ish bo'lsa, qanday qilib biz noumid bo'lishimiz kerak? Biz ümit qilamiz Alloh taolaning rahmatidan. Bu kishi keyingi bo'ladigan xulosamiz, bu qilgan ishi bilan Allohning hukmidan, Alloh taolodan qochmoqchi bo'ldi. Qayoqqa qochadi? Allohdan qayoqqa qochsa bo'ladi? Allohning o'ziga. Alloh taolodan qochishlik, yana Alloh taolaning o'ziga bo'ladi, tavba tazarru bilan. Tushunarlimi? Hadisda zikr qilingan odamlarga ish qilmaslik kerak. Nima Alloh taolo seni yo'qdan bor qilgan, kulingni yig'ib qaytadan tikka qilib qo'ya olmaydimi? Hisob kitob qila olmaydimi? Uchinchidan, otalarni johilona odatlari, johilliklari, adashganliklari farzandlarga o'tib borar ekan. Otam rahmatli shunaqa qilardi deb qo'yadi. Oting rahmatli bilamidi o'z bu narsani to'g'ri noto'g'riligini. Bizni dadamiz shunaqa qilib kelgan. Ota solih bo'lsa, solih odatlar o'tadi bolaga. Agar fosiq bo'lsa, fosiq odatlar o'tadi bolaga. Qilmaysan dedi. Biz uyda haqmiqron qilmaysan dedi. Ota men dadam ham qilmagan, men ham qilmayman. Buni sen ham qilmaysan dedi. Demak, otalar bolalarga nimani o'rgatayotganimizni qaraylik. Biz nima bo'lsak, bolalarimiz xuddi shu narsa bo'ladi. Deyapti? Ichkasini. Nima alomati bu? Amakisidan yoki otasidan shu tamakini tortayotganini ko'rgan. Yoki piyolani mushtlab ichyaptimi ukasi bilan? Piyolaga. Nima alomati? Kattalardan ko'rgan. Demak, otalardan farzandlarga otalarning to'g'rimi, noto'g'rimi odatlari nima qilar ekan? O'tar ekan. Alloh taolo 4-chidan Alloh taolo tiriltirishga qodir zot. Chunki yerga sening ichingdagi undan bo'lgan narsani nima qildi dedi? Jamladi. Ha. Man yuhayil izoma va hiya ramim dedi Utba ibn Robiya payg'ambarimizga keldi. Tuproq bir odamni suyagini olib, chirigan suyagini olib, mayda-mayda qilib uqalib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak yuziga otdi. Man yuhayil izoma va hiya ramim. Kim bu suya chirib yo'q, turpoq olib ketgandan keyin, kul olib ketgandan keyin tiriltiradi dedi. Ha, boshida yo'q narsadan bor qilgan zot qaytadan nima qiladi? Yaratib qo'yaradi. Siz bilan bizni gunoh ma'siyat qilishdan nima to'sadi? Xuddi shu narsa to'sadi. Xuddi shu narsaga bo'lgan iymon to'sadi. Chunki ertaga Alloh bizni tikka qilib qo'yib nima qiladi? So'roq savol qiladi. Ha, Alloh bor senga ham deb qo'yasiz-ku. Va mana shu gapingiz qalbingizga taskin beradi. Ha, senga ham Alloh bor deb qo'yasiz. Badiyu as-samawati wal ard va idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. U yer va osmonlarni paydo qilguvchidir. Biron ishni hukm qilsa, unga faqatgina bo'l deydi, bas u ish bo'ladi. Alloh taoloning rahmati birodarlar, Alloh taoloning rahmati azobidan o'zib ketgan. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisni o'qiymiz va nihoyasimiz darsimizga. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Inna Alloha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa huwa maktubun 'indahu fawqa al-arsh. Diqqat qilamiz. Alloh taolo mahluqotlarini hali yaratmasidan avval mening rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan deb arshiga yozib qo'ygan deyapti payg'ambarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini qarasak, ummatiga faqatgina rahmatni, yengillikni, islomni olib kelgan. Bilib qo'yinglar ukalar. Shiddat qilyapmizmi? Shunchagan narsamiz bilan qavmni ichida ajralib qolyapmizmi? Bizdan odamlar bezib qochayaptimi? Biz odamlarda boshini bir qilishni o'rniga bo'linishlikka sabab bo'lyapmizmi? Odamlarning ichida turganimizda hammasiga nisbatan oppozitsiyada turibmizmi? Demak, biz dinni tushunmayapmiz. Odamlarni haydovatga tortishlikni o'rniga odamlar sizdan qochib bezib turibdi. Mana shunaqa bo'lmagan bolam deydi. Onanda qabul deydi. Tushunarlimi birodarlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inshaalloh ertaga jumada kelsalar eshitasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror banda, musulmon odam gunoh ish qilsa, shuni had qo'llashlikni iloji boricha chetga surgan ekan. Ajib hadislar. Oraylarda biror hadga loyiq ish qilsa gunohga yarasha jazolanishiga, kesishligimi, toshbo'ronmi, qatl iloji boricha avf qilib yopib qo'yinglar. Chunki meni oldingga kelsa jazoni qo'llashlik vojib bo'lib qoladi, deyapti. Ya Rasululloh, zino qildim deb keldi bir ayol. Achqila toshbo'ron qillar dedim, yo'q. Zino qilmagan dursan, bir ungacha bo'lgan ish qilgan dursan, yo'q, zino qildim dedi. Ayol kishi. Qalam siyodonga tushganda tushdimi dedi? Tushdi dedi. Bor, homila bor yo'qligini bilib kel dedi. Tanib turibdi. Qarang, jazoga aniq, lekin payg'ambarimiz rahmat qilyaptiki, shu istig'forasi qolib ketsin, Alloh taolo yopsa, oxiratda Alloh taolo buni hisob kitob qilmaydi. Alloh taolo yopib qo'ygan ishni qiyomatda ochmaydi. Keldi, Rasululloh homilalar bo'lib qolgan dedi. Bor, tuqqichi yurib kel dedi. Bizdami? Biz hali isbotlanmasdan turib, essel bo'ldi, furohosi bo'ldi. U munofiq, ikkiyuzlamachi. Ular mana qiladi, ular. Keldi. Bor, tuxuni ichiga yurib ketdi. Tug'ib qaytib keldi. Bolada bolasi bor. Bor, sutdan chiqishi yurib keldi. Payg'ambarimiz jazoni qo'llashdi, nima qilyapti? Chetga cho'zyapti. Suryapti shu kelin istig'forasi toshbo'ron qilmay, oxiri bolasi non yeydigan bo'lganda yetalab keldi, payg'ambarimiz aytib chiqib toshbo'ron qilinglar dedi. Bizda shu rahmat bormi? Shuning uchun birodarlar, biz dinga ushadikdi. Musulmonchilikka amal qilyapmiz deb, ilm o'qiyapmiz deb bo'linishga sabab bo'layotgan bo'lsak, juda katta qattiq ish, noto'g'ri ish qilyapmiz. So'zimning nihoyasi Imom Shofiy yoki Imom Molik degan gapi. Hozir ikkalasidan bittasini gapi, lekin aniq shu imom mazhab boshlaridan bittasini gapi. Bir mazhab hukmron bo'lib turgan yurtga boshqa mazhabning fatvosini olib kelib aytishlik juda katta xato degan ekan. Qaytaraman, yaxshiroq tushunib olinglar, hazm qilib olinglar. Biz yurtda Imomi Azam Hanafiy mazhabi hukm surib turibdi 1000 yillardan beri. Bir mazhab bilan yashayotgan yurtga boshqa yurtni mazhabini fatvosini olib kelib aytishlik katta xato degan ekan mazhab boshlig'i. Imom Shofiy rahmatullohi alayh Kufaga kelganida Imom Azamning masjidiga kirib turib, Shofiy mazhabi bo'yicha emas, Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qiganda qarang, mazhab boshchisi. "Ey ustoz, mazhabingizni almashtirdingizmi?" deb so'rashdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi "Yo'q" dedi. "Mana bu maqomning egasiga bo'lgan hurmat yuzasidan shu kishining mazhabi bo'yicha namoz o'qidim" dedi. Birodarlar, boshqa yurtni fatvosini olib kelib aytib edi, fitna qilayotgan. Aytinglarchi, Imom Shofiydan bilimdorroqmisizlar? Biz bu gaplardachi, yana qaytarib aytaman. Mazhab kerakmi, kerak emasmi deb ikkilanayotgan odamlarga aytyapmiz. Mazhab kerak emas deyotganlarga gap, bunaqa gap yo'q. Bularni taylab tashlab olib qo'yinglar-da, bularga gapirgan vaqtimiz ham yo'q, toqatimiz ham yo'q. Faqat ikkilanib ganiyotgan ko'rarimiz bo'lsa bilib qo'yinglar shu narsani. Shuning uchun ilm o'qiyli gapni qisqasi. Hozir mana biz Ramazonni birinchi 10 kunligida, rahmat 10 kunligida turibmiz. Alloh taolo barchamizni o'zining rahmatiga olib, gunohlarimizni mag'firat qilgan bandalardan qilib qo'ygan bo'lsin. Qul qavli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.